Benvidas, benvidos, envides de entrar nunha nova entrega do recanto do Corcovado. concerto de cando foi a primeira vez que escoitamos a música deste artista finlandés chamado Matti Vallenius, un artista que comanda un proxecto inclasificable chamado Tunto. Penso que foi hai 6 anos, posiblemente. Tunto ten novo disco, un traballo que le va por título xenérico Juoletón e que funciona como unha sorte de amalgama de reflexións musicais de carácter ideolóxicamente ecoloxista que están inspiradas en diferentes espazos xeográficos. A música do soño do elefante titulábase esta peza que vides de escoitar. Imos a por outro dos temas deste novo traballo de Tunto. Isto chamase A música de Zambesi. O señor Matti Valenius é un multiinstrumentista, toca a meirande parte dos instrumentos que soan neste disco e tamén o responsable de todas as composicións da propia grabación e tamén da produción deste traballo, deste Juoletón, que foi publicado oficialmente en abril do presente ano 2024. Música, repito, que non admite categorías de ningún tipo, unha música fondamente libre, un traballo, como sempre, moi inquedo e moi atractivo este novo disco do proxecto Tunto. Con el abrimos esta nova entrega Corcovadiana, o noso penúltimo programa antes das vacacións. Aproveito para saudar a nosa audiencia do venres, a nosa escoitades en Vigo a través de RKV Radio. Saudos tamén a nosa audiencia do sábado, se nos escoitades en Radio Filispín, en Cuac FM na Coruña e tamén en Redondela, na súa emisora municipal. Rematamos tamén con saudos para a nosa audiencia do mércores, se estades a nos sintonizar a través de Radio Crónica Folk Musical. Superbanda Superposition están de volta. Veñen de anunciar novo traballo discográfico, un proxecto que levará por título sinxelamente Dous e que vai ser publicado en xullo do presente ano. Sairá o 19 de xullo oficialmente a rúa a través do selo de Helsinki Guillas. De momento, isto é o único que vos podo presentar deste disco, esta breve composición con influencia de Ornette Coleman, isto chamase Co-Am-T, o que manifestan os integrantes da banda e que quixeron darlle unha orientación máis melódica. O seu son, xa volo adianto, deron coa chave, acadaron un son quizáis moito máis fondo, moito máis bizoso dende a óptica da construción melódica. Puídense a escoitar o disco, é espléndido. Estamos diante dun cuarteto, repito, magnífico. A banda está formada por Olavi Louhiwuori, quen ademais funciona como líder do grupo, a batería, a grande Linda Fredriksson, os saxos, Adele Sauros, tamén os saxos, e Mikael Sastamoinen, o contrabaixo. Outra novidade que nos chega Dende o selo Guillás é desta volta un sinxelo, un disco de 12 pulgadas que vai incluir únicamente dúas composicións. Trátase do novo do proxecto The Stans Brothers. Meses presenteivos un disco irreverente, Ductus, foi o seu título, saiu en novembro do pasado ano, un disco asinado polo percusionista, polo batería finlandés Teppo Mäkynen, que ten como alter ego artístico este nome, The Stans Brothers, para asinar as súas creacións máis libres, máis experimentais, gosta moito do groove e de construir melodías e composicións a partir de matices funk, repito, tamén groove, e unha música tamén inclasificable a que fai este home en solitario, interesantísima. O que vides de escoitar, Sao Paulo era o seu título, e un dos temas que van estar dentro deste disco de 12 pulgadas, xogando aí coa batería, co vibráfono, un sinxelo que funciona como unha prolongación precisamente dese disco, dese Ductus de novembro, unha música moi apreciable a que fai o señor Teppo Mäkynen.
Commingled draft. lover's thirst. And I would meet your passion as the first wild woman, woman met her captor's craft, or as the Greek whose fearless beauty laughed and doffed her raiment by the Attic flood. But in the streams of my belated blood flow all the warring potions love has quaffed. How can I be to you the nymphadas moved by misses? As a plain tree's bowl, how the narrator's trenchless is glass like sea flows through the summer seas won't roll. How that I've also been the nun in trance when I won't have a fragment in her soul. How can I be to you the nymphadas moved by misses? As the plain tree's bowl, oh, now the narrator's trenchless is glass like sea flows through the summer seas won't roll. How that I've also been the nun in trance when I won't have a fragment in her soul. So
I'm be to you the nymph that has moved by Lysis? As the plain trees fall, how the narrative stretch glasses laugh like sea frogs through the some seas long grove. How that I've also been to none in trance when I can't hear the piper in her song. Oh, 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 oh.
Seguimos a No Sabiase por terras jazzísticas. A veces estamos ahí en los límites. No sabemos muy bien si a nivel sinérico seguimos dentro del jazz o salimos de él. Pienso que de esta vuelta con esta música entramos de cheo, no universo, del jazz contemporáneo. Esto que ven de soar le va por título Todo E12, All Is Sweet, no sé, título original. Esta música está asignada por una cantante finlandesa llamada Josefina Wagnesluoma. Conocémosla sobre todo a través de su trabajo con cuarteto Vogal Signe. En este programa presenté vos los últimos proyectos de esta formación. Sacó a finales del pasado año su primer disco como líder. Lidera a su propia formación o trío Mortal Lies, que está formado por Mikael Myrskök o piano, Nathan Francis o contrabajo y Ville Lukkonen a batería. En octubre, a finales del mes de octubre, en concreto sacó este disco Josefina Wagnesluoma, un trabajo que fue concebido como una suite construida a partir de poemas de autora norteamericana Edith Wharton, un trabajo de jazz con matices experimentales o mismo tiempo bastante académico en su construcción, pero de moita calidad y a nivel vocal, pienso, y a mi opinión evidentemente, que Josefina Wagnesluoma se nos amosa como una artista muy creativa con muy buenas ideas. Seguimos en Finlandia, escoitamos o último disco do noneto Niet Niet Yhteksan.
Thank you.
Pearl, o Moucho, titúlase esta peza que vides de escoitar e o tema que abre este novo disco deste noneto, os Niet Niet Uchtexan Toivo, e o seu título xenérico, Esperanza, significa isto en galego, un traballo que saiu en marzo do presente ano 2024. Esta formación está liderada polo pianista e teclista Ville Kytälä, e basicamente xogan moito co funk, matices en progresivos, unha formación afincada en Helsinki, un traballo interesante, quizáis non chega o nivel de creatividade libre focal si chega, por exemplo, Josefina Wagnes Luoma cos seus Mortal Days, mas estamos diante dun traballo moi ben producido e moi ben executado. E para pechar esta páxina extensa adicada a novidades jazzísticas e finlandesas, imos escoitar un disco que vos adiantei hai xa uns cantos en meses, un traballo editado por Guillas, asinado por un dos grandes clásicos do jazz finlandés contemporáneo. Este home leva 50 anos a facer música, 50 anos de carreira, cunha trayectoria ademais internacional moi sólida. Falo vos do señor Olli Ahvenlahti, comandando sempre a súa formación cos seus teclados, co seu piano eléctrico. O seu último disco, xa está na rúa, leva por título Mirror Mirror, espello, espello, inclúe esta delicia. Isto chámase Ritmo e Rimas.
Thank you.
estades a escoitar o recanto do Corcovado. Jalkainen titúlase este proxecto este disco, que está asignado por dúas violinistas finlandesas, como vides, desprazámonos dende o terreo do jazz e da música contemporánea o ámbito das músicas de raíz, sen sair do mesmo país, sen sair de Finlandia. Esta música está asinada por Emilia Lajunen e Suvi Oskala. A primeira, coñecémola a través de diferentes proxectos, os Yuri ya Yuri, a banda Ritmba Nero, últimamente escoitámolos tamén con certa intensidade, e coñecemos a Suvi Oskala a través dun grupo que escoitamos hai moitos anos e que tiñan por nome e Polka Chicks. Entre as dúas viñen de asinar un disco moi interesante que foi creado a partires de distintos temas recollidos en arquivos. Tamén fixeron traballo de recolleita de campo e mesmo incluíron temas creados por outros autores e autoras, como é o caso desta peza, Ás veces neva en primavera, un tema original do violinista americano Casey Driessen. Imos a por outro dos temas deste traballo de Emilia Lajunen e Suvi Oskala. Isto chamase en finés unha fermosa polska sacerdotal, Yksi kaunis papillinen polska. Thank you. E logo da música de Emilia Lajunen subiu escala Non Temos Tempo. Para máis, e nada, se vos parece, pechamos esta nova entrega corcovadiana co último sinxelo do que vai ser o primeiro disco en solitario de Venla Ilona Blon. Good Night, Laura Palmer, titúlase esta composición. En 7 días despediremos a tempada. Como sempre, foi un placer compartir esta hora con todas e con todos vos a través de Quack FM, de RKV Radio Vigo, da Radio Municipal de Redondela, de Radio Filispín e de Radio Crónica Folk Musical. Saudos cordiais de Lois Atanés. Repito, como sempre, un placer compartir esta hora con todas e con todos vos. Boa semana. Agur.